Здравейте! Вие сте с Транзистор, водещия технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. В днешния епизод си говорим за дупки в черепа, нацепения бот на Майнкрафт, звездни дворци и пътешественици на Вселената. Добър вечер, Вики!
Добър вечер, Илия!
Хванахте аз в действие, така докато си нагласиш микрофона, изненадващо.
Абсолютно!
Каже, здрасти, здрасти!
Правих си удобничко.
Правиш си ти комфорт. Вики, как си в тази бурна седмица, която постави началото на края на тази година?
Еми, като всяка седмица бурно. И така, особено в петък вечер, знаеш. Това е, както казаше едно време Ник Щайн в предаването от микрофон. Какво беше от микрофон? От телефон до микрофон. Петък вечер е вечер за action, attraction и satisfaction. Така че ние с теб ще направим един технологичен satisfaction, ще вкараме малко attraction, може би, и ще видим какво друго.
Добре, action ще има със сигурност, защото тези седмица, Вики, темите са яко action.
Имаме... Яко action, яко манджа.
Имаме от чипове в мозъка през космически теми до поредната българска медийна сага. Естествено,
всяки
имаме
Илон Мъск. Всяки пиленца.
Да, естествено имаме Илон Мъск. Искам тук да благодаря на нашите патрони, на нашите съчатници и да ви призова да отидете в Patreon, да намерите Говори Интернет и да станете транзисторист, за да можете да си говорите и с нас за Илон Мъск и да си чатите по цяла седмица. Но днес, Вики, в чата на Говори Интернет се зададе въпроса, защо подяволите всички либерали получават полюция, когато се спомене името на Илон Мъск, а пък друг човек задае въпроса, защо всички консерватори получават оргазъм, когато се спомене името на Илон Мъск. Има и теории, защо това е така, но да ти кажа, това е факт и то човек, мисля, че е най-обсъжданото същество на 2022. Мисля, че единствения шанс с това да се промени е да открием извънземен живот някъде, но дори тогава не е напълно сигурно, че този факт ще се промени.
Освен ако Мъск не ги е привлякал, такива. Идват и това чакахме. Нали?
Ето ги новите модератори на Twitter.
Ето ги новите модератори. И те са такива с 15 ръце, нали, смисъл. Да.
И с антенките са... В този дух, между другото, Вики, тази седмица дочетох книгата Project Hail Mary на Андрю Вер, как се произнася името на този човек?
Моля се. Анди Уер.
И искам много силно да препоръчам книгата Project Hail Mary. Тук Виктор ми я показва неговото издание на български. Проектът Аве Мария на български.
Да, проектът Аве Мария. Роман с чара и въображението на най-доброто от Хайнлайн и Азимов. Това пише отпред на корицата.
In a way, да, много готина книга. За който не се сеща, това е автора на Марсианецът или The Martian, по който имаше филм на Ридли Скот. И...
За нашата англоговорящо sci-fi. Слушатели.
Да. Да, великолепна книга. Аз лично много си така се надъхах се от нея, много се смях, почти плаках на едно място и така. Препоръчвам
се. То горе-долу като ситуацията с Twitter. Смееш се, плачеш.
Абсолютно, абсолютно, да. Или се смееш, или плачеш.
На Азимов, примерно.
Но няма момент без емоции, Вики.
Да.
И преди да пристъпим към темите от седмицата, искам само да спомена, че може би сте обърнали внимание, уважаеми слушатели, но нашата миграция продължава, но край се вижда. Сайта ни би трябвало да съвсем скоро, ако вече не работи както трябва и както ние бихме искали и както на вас би било най-удобно, съвсем скоро това ще се оправи. Работим по въпроса, оправяме всички неща за оправяне, обещаваме, скоро всичко ще бъде нормално и когато стоите на транзистор.net ще можете да видите най-новите броеве. Тук може би има хора, които ни слушат по някакви браузъри и се чуят какво се случва. Обещаваме, всичко ще е наред. Еленко много го обичаме, но неговите така скоци към бъдещето на подкастинга, които прави с нас, хващат ни неподготвени. Но това е положението. Знаем, че вие сте нашите любими early adoptери, така че заедно ще преживеем това. Вики, аз тази седмица няма да безнея заради Илон Мъск. Може би. Защото си имам друга тема.
Важно е всяка седмица да се бесне.
Истината, че се случват такива откровенни тъпотии, че е много, много, много трудно човек да не бесне. Откровената тъпотия тази седмица е цялата сага между сайта Bird.bg, TELUS България и TELUS International и Facebook и въобще темата модерацията на Facebook. Това е тема, която с тебе сме дъвкали безброй пъти. Досадно много пъти. Въобще модерацията на социалните мрежи сме дъвкали досадно много пъти, защото това е много важна тема и когато стане дума за нея, естествено, привлича огромно внимание. Тази тема беше повдигната, мисля, че за първи път по такъв начин в българското общество в последната седмица и от това така станаха ясни огромни дефицити в медийната среда, въобще в обществото и в разбирането на това как функционират някои неща в този клет свят, който има близо 3 милиарда души в една социална мрежа. Нали, накратко историята, ако някой случайно е пропуснал цялото нещо, че Bird.bg публикуват пост във Facebook, естествено, че във Facebook ще го публикуват, в който посочват редови служители на TELUS България и ги обвиняват, че едва ли не те са виновни за всичките модераторски незгоди на тази социалка. Като повода за това нещо и за тази атака е това, че не знам, главен редактор ли се води или не съм сигурен.
Да, мисля, че двамата са нещо като основатели, главни редактор.
Да, но Чубанов, чието първо име не мога да се сети в момента, Алекс, не. Така, той публикува някакъв пост във Фейсбук, който решерва нали, истинска информация, свързана с Русия и с това, че тя е обявена от Европейския съюз за терористична организация, едва ли не, или държава подкрепяща тероризма, или нещо в този дух. Нещо, което е абсолютно потвърдено, публично и така нататък. Той споделя тази публикация, поради което получава бан от Фейсбук за там определен период от време, мисля, че бяха 30 дни. И това е повод, нали, Bird.bg, което той е главен редактор, да речем, да въобще да повдигне въпроса с модерацията. Тук контекстът е това, че TELUS, като глобална компания, наистина работи с Facebook и наистина е една от компаниите, които обслужват модерацията на Facebook и мисля, че те работят основно в Европа с Facebook, въпреки, че не обслужват само европейския пазар. Аз лично знам, че TELUS работи и за България, т.е. техни клонове, предполагам в Европа, но може би не само, обслужват модериране на българско съдържание. Знам, че офиса в България със сигурност в някакъв момент обслужваше съдържание на турски език и на някои други езици от Близкия изток и въобще от региони, които не са Европа. Честно казано, никога не съм чувал TELUS да в България да обслужва българско съдържание, но това, че не съм чувал, не означава, че нали, не е вярно.
Гледах сега в малко преди да запишем, всъщност имаше материал в Капитал, в който точно споменаваше, че всъщност има малък процент от хората, които модерират съдържание на Фейсбук и малък процент от тях всъщност модерират съдържание, българско съдържание. То като цяло, нали, практиката е да се модерира от други държави за определените езици, точно нали, за да се избегне определено така възползване от ситуацията, нали?
Абсолютно. Именно с цел избягване на някакъв натиск и напрежение срещу служители на компанията, обикновено това съдържание се обслужва в други държави. Аз примерно знам, че част от политическите страници в България, част от нещата, които се случват с тях, може би не модерация, друг тип обслужване по някакъв начин, се случва от португалска компания, която е базирана в Португалия, не в България, въпреки че работят хора, които знаят български език, което най-вероятно са българи. Така че в този контекст, като цяло, шансът служители на TELUS в България да работят за българско съдържание за Facebook, според мен е по-скоро малък. Но Bird.bg публикуват публикация, в която посочват най-обикновения служители на TELUS България и с имената им, с профилните им снимки, обясняват как може би част от тези профили са фалшиви, че едва ли не част от тези профили са по някакъв начин създадени, така че да има един вид трол ферма от страна на TELUS, което първо, гледайки профилите, няма абсолютно никаква индикация, че тия профили са фалшиви. Има си много добра система за това да разпознаеш дали един Facebook профил е фалшив. Има определени така признаци като поведение, като това каква информация се включва вътре, като това какви снимки има, колко снимки има, какви са общите приятели, каква е активността и така нататък. Йоанна Елми има чудесна публикация в нейния Substack, за която може да видите в линк в бележките на шоуто, в която нали, изрежда причините, поради които тези профили най-вероятно не са фалшиви. Но тук огромният проблем за мен лично е това, че в така, цялата обществена реакция на това нещо, всъщност никъде, никой по никакъв начин първо не обяснява как функционира модерирането във Facebook и след това по никакъв начин не се осъжда въобще поведението на Bird.bg. Изключения правят отделни личности, включително Йоан Елми, която споменах. Като организации АЕЖ имаха позиция срещу това, но в същото време господин Дремджиев, който води едно предаване, чието име в момента няма да възпроизведа веднага, но сега ще го кажа.
Нещо денят.
Денят с... Примерно, не знам. Да. Нали, той излиза с... Да, денят с Дремджиев. Той излиза да обясни целият казус, като вътре по никакъв начин не осъжда поведението на Bird.bg, по никакъв начин не споменава позицията на АЕЖ и въобще просто казва, ей, това се случи, тела са виновни, тук има проблем с модерацията. И това нещо е безумно. Просто нито едно разследване за модерацията на Фейсбук, а такива в последните 6 години от Кембридж Аналитика насам, има безброй. Кой ли не прави такива разследвания? Основно, естествено, става дума за англоязичния контекст, най-вече във връзка с изборите в щатите 2016 и с референдума за Брекзит в Великобритания, но всъщност такива разследвания в модерацията на Фейсбук, на WhatsApp, на Twitter има и в много други контексти и извън тези страни. Аз лично съм чел разследвания, свързани с Индия. Част от тях бяха с някакви фалшиви информации и така нататък, както и да е. Много, много неща се случват по тези теми. Нито едно такова разследване никога не си е позволявало да бъде насочено срещу най-обикновени служители на тези компании. Обикновено се говори за подизпълнителя, обикновено се говори за Facebook като социална мрежа, обикновено се говори за компанията майка, която беше Facebook, в момента е Мета.
Абсолютно. Ние даже преди колко епизода си говорихме, мисля, че за Миямар, за колко е трудно всъщност да се модерира на всякакъв език, който е различен от примерно английски, немски и испански, нали, които са едни от най-популярните езици, най-популярните всъщност в социалната мрежа. Защото тук говорим за... Ти започна с това. 3 милиарда потребители, които имат тази социална мрежа. Съвсем естествено, чисто от гледна точка дори на време, смисъл, хората няма как да модерират това нещо и съответно Мета, нали, в частност Facebook, разчита на алгоритми, на изкуствен интелект и на какво ли още не, за да анализира, които работят все по-добре на английски език, нали, казвайки все по-добре, нали, ми се иска да очертая това, че не са далеч от перфектните, нали, да кажем, те са супер на английски, там нещата са приключили и колкото по-малка е групата, която използва Facebook езиковата група, нали, толкова по-малко съответно работят и толкова повече може да се разчита на тях. Нали, това е до момента, в който не стигнат и до хората, нали? Където пък колкото по-малка група, колкото по-малка аудитория и държава, толкова по-малко хора, които се занимават с това и така нататък. Защото неща като да вземеш предвид държавата къде е, контекста на тази държава, контекста на езика, тънкостите на езика и така нататък, нали? Това е доста, доста трудно. Говорейки, нали, за такива държави, където е трудно да се направи, България със сигурност, нали, нали, от тях. И да хвърляш единствено, нали, вината върху хората, които модерират, нали, е доста едностранчиво. Като тук, нали, бърт хвърлят какво ли и какво ли още не, нали, може би, гледайки това нещо, единственото, нали, което повдига някакъв въпрос, са едни плащания, нали, които подхвърлят, но за сега те са подхвърлени, смисъл, на базата, нали, не можем да кажем, ето тук има някакъв проблем. Изключвайки това нещо, всичко останало, което до момента е показано. Единственото, което, нали, аз мога да направя като мое заключение, е, че е нещо, което е направено абсолютно непрофесионално. И особено, когато вадиш снимката на едни хора и как беше, да се къпят в народната любов ли какво беше. В смисъл, какво се опитваш да постигнеш? Опитваш се да дадеш лице на някакъв злодей и лицето обикновено с някакви млади хора, защото те са, нали, тук не мога да кажа, нали, от първо лице, но от познати, които имам, обикновено са някакви доста млади хора. Една от първите работи, които започват, защото знаят езици, склонни са, нали, да работят определено работно време и вечер и така нататък, нали, е такава аудитория. И изтъпанчваш някакви млади хора, какво? За да може аудиторията да каже, ето ги тия младите и нахалните, какво правят в България, или?
Не само, за мен първо. Това, което ти каза, че първата бариера през съдържанието на Facebook е алгоритъм, който се грижи за модерацията и всъщност огромна част от най-гнусното съдържание въобще никога не стига до публикуване. Защото, нали, първо от стари публикации, които сме имали за въобще работата в социалните мрежи, в модерирането на социалните мрежи, знаем описано какви неща виждат модераторите там. Аз лично от хора, които познавам и са работили с модериране на TikTok и на Facebook, също знам какви неща виждат. И мога да ти кажа, че нещото, което най-често бива директно спирано от алгоритма и някой все пак трябва да провери дали наистина е така, са неща като обезглавяване на хора, детска порнография, убийства, какви ли не гнусоти. Наистина неща, които чисто психически действат на тези хора брутално.
Тук само да вметна, че когато става въпрос за снимки и видео, нали, алгоритма се спада доста по-добре, защото те са универсални. В смисъл, нали, няма го езика.
Абсолютно, да. И нали, там контекстът е малко по-друг е, отколкото в речта, където нали, има много повече контекст. Има някои неща, които ако ги извадиш от контекст, могат да звучат зле, но в контекст също са нещо друго и така нататък. Нали, както празния бял лист от протестите в Китай в последните седмици, не означава нищо, не е някой да не говори. Това е нали, само първата бариера. Всъщност, другото, което е, че каквото и да прави Телъс, Телъс няма решения, не взима решения. Телъс не е... Телъс е подизпълнител. Ако има политики написани за това какво съдържание се премахва, какво съдържание остава, тези политики идват от Мета. Тези политики не идват от Телъс. В Телъс не си измислят как да работят.
Тук съм съгласен. Единственото, което може би бих добавил е, че има някакви нюанси нали, в тези политики, защото те са може би общи, но в крайна сметка зависят много и от контекста на държавата. Иначе, абсолютно съгласен съм, че те идват някакви правила към Телъс. Мисля, Телъс не си ги измислят, нали, да кажат, ние тук ще модерираме това и онова, но може би има някакви крайности, в които могат да влизат и докъдето могат да огъват нещата, защото аз ся, нали, нямам доказателство, аз както бъртък в тръм, тук да казвам сега някакви неща, но в крайна сметка пък Мета е компания, нали, която се изхранва от едни реклами, които се сервират на едни хора, които е важно да седат максимално много в тази социална мрежа. И ние преди това включително сме говорили за примери от други държави и пак не мога да се сетя дали за Миямар беше или къде беше. Точно тези, които са повече фейк нюз, повече противоречиви неща, които всъщност имат най-висок енгейджмент в мрежите. Идеята, всичко това, което казваме, нали, че виновника наистина не е някой младеж или някоя девойка някъде, където следва едни правила, а върви нали, по-нагоре. И абсолютно, тук по-нагоре дори не свършва с ръководството на Телъс. Това, нали.
За мен тук това демонстрира факта, че готови сме да хвърлиме под влака едни хора, частни лица, млади хора, без въобще да знаем те какво правят, дали въобще се занимават с модерация на каквото иде в тази компания, камо ли модерация на Фейсбук. И в същото време, целта на това нещо е да можем да си ползваме както ни дойде Фейсбук, компанията, която честно казано, носи, може би, една от най-големите отговорности за какви ли не социални злини в последните десетина години. Компания, която борави с личните ни данни, както и хрумне в името на своята печалба. Компания, която е майката на демокрацията глобално и локално. Компания, която иска да изкара 10 милиарда, което най-вероятно е, не знам, сигурно е поне 10 пъти, ако не и 100 пъти повече, отколкото плаща за модерация, за да гони VR мечтите на някакъв човек, който е решил, че това е бъдещето на света. Така че за мен е изключително цинично и гнусно въобще цялата тая обществена реакция, която се получи, да атакуваме едни конкретни физически лица, били те млади хора или не. Другото нещо, което изключително много ме възпали, е за това, че не се намери нито един журналист в голяма медия, който да започне да задава правилните въпроси. Тук идва момента, в който факта, че Телъс имаха някаква позиция, която публикуваха във Фейсбук, която беше абсолютно смешна. В смисъл, абсолютно никакъв смисъл нямаше от нея.
От адвокатски насоки, не дай да споделяш и не дай да правиш това и онова, защото може да резултира в едиси какво. Нали, не вярвам, те просто някой да решил да се измисля и така.
Няма никакво значение. Позицията им е неадекватна. Тяхната комуникация е неадекватна. Ясно е, че те не могат да си измият ръцете с това са политиките на Фейсбук, но въпреки това, цялостното хендълване на тази ситуация е супер зле. Другото, което е самите Мета по никакъв начин не отговарят на никой за нищо, включително на държавно ниво в България, което пък според мен тук тая тема трябва да влезе много сериозно първо в медийното пространство, но именно с ние задаваме въпроси, никой не ни отговаря, ние продължаваме да задаваме въпроси и отиваме към властите, защото някой, който би могъл да наложи някакъв натиск, е потенциално някакъв регулатор. Естествено, в държава, която няма адекватно правителство от повече от 30 години, но конкретно от 2 години. И това много трудно ще се случи.
Да.
Проблемът е толкова комплексен, толкова на толкова високо ниво, че това пилешко ако, което израха BirdBG, е хубаво от една страна, че може би повдигна въпроса в такава степен, но наистина някакси моите очаквания към разследващите журналисти и хората, които нали, твърдят, че тук ще разкриват някакви много страшни неща в политическия живот в България, да не могат да подходят адекватно към такъв въпрос, за мен това е разочароващо и странно и ме кара да безнея и така.
Разочароващо е, защото наистина това, което ти каза, смисъл проблеми има. Но отново се връщаме, нали, проблема не е Георги и Гергина, нали, някъде в Телас, а проблема е много по-високо ниво. И това, което ти каза, смисъл, този шум е полезен от една страна хората да се образоват, нали, за какво става въпрос и как работи всъщност Фейсбук.
Ама те няма как Фейсбук, да се образоват, защото всичките...
Това казвам, че това беше повод, смисъл, това беше добър повод.
Всичките журналисти, точно това демонстрира ниски стандарти, неразбиране на бизнес моделите на тия технологични компании, неразбиране на модерацията, не само на Фейсбук, въобще на социалните мрежи. Пълен тъшак е цялото нещо.
Но беше добър повод наистина да се случи това нещо, покрай цялото нещо хората да разберат повече и наистина да се стигне до някакви по-висши инстанции. Дори да имат нещо, което в момента, нали, е свързано, в смисъл някаква връзка, примерно правителство, тела си, такова, примерно, да приемем, че има нещо такова. Стартирайки по този начин, всъщност, нали, какво очакваш от хората? Нали? Смисъл, това ли е сериозният начин да стартираш едно разследване и да изкараш информацията от него? В смисъл да се къпат хора в народна любов и тип много като тебе плакаха, нали, не знам си какво, ама много дойдоха сега и ни казаха някакви неща. В смисъл това е, нали, не е окей по нито един стандарт и вместо това да бъде повод да тръгне някакъв диалог, то просто ето това, в смисъл някакви хора да се чешат езиците, нали, и да показват едни снимки на едни хора. Мисля ми, извинявам се, но това не е начинът, по който се прави разследване.
Да, надявам се това да е повод.
Последното наистина, което искам да кажа, е, че това вреди на всички медии и това вреди всъщност на всяка една медия, която иска да прави разследване, включително вреди и на Бърт.
Те тотално се дискредитираха, поне за мен. Аз никога не съм бил фен на подходите им, в момента тотално се дискредитираха. И точно това е пък моята последна мисъл по тази тема. Много, 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 много ми се иска, то най-вероятно няма се случи, защото продължава да не се случва толкова години, но все пак най-накрая в медийната среда в България наистина да неща като етичен кодекс и някакви морални ценности да бъдат приоритет и да бъдат използвани по адекватен начин, защото това нещо е много, не знам, много, много грозно и прави според мен цялата журналистическа професия много по-трудна за извършване, тъй като хората няма как да имат доверие на подобен тип поведение. Rant over.
След страстите ли да те върна малко към един друг наш приятел. Обаче този път няма за пиленцето, за другото пиленце в епизода да си говорим.
След малко,
той неговото време ще дойде. Обаче си казах, стига толкова, нали, комбинация Мъск и Twitter, дай малко Мъск и някои от другите му компании. Случиха се разни неща тази седмица покрай другите му компании, в частност, нали, Tesla и Neuralink, ама ще се фокусираме сега за момента върху Neuralink.
Камионите не са ни фокус. Да.
Камионите не са ни фокус, нали. Някой ден, ако продължаваме така, може да станем, нали, NTRG, ама за сега сме си тук. Neuralink, или да ти предполагам си запознат с компанията, тя е от 5-6 години съществува и нейната цел, така ако слушаме, нали, Мъск, най-висшата и цел е някой ден да се постигне тази, нали, симбиоза между човек, машина и изкуствен интелект. Това, нали, те за в бъдещето, за сега, нали, по-малки стъпки, като фокусът всъщност на компанията е разработката на тъй наречената система Brain Computer Interface, която всъщност това, което прави, е чрез електроди се свързва към мозъка ни, разчита невронни сигнали и позволява реално да управляваме по този начин технологии, компютъри, машини и каквото друго там дойде. Neuralink не е първата компания, която се занимава с това, защото подобен тип интерфейси също съществуват от много-много години. Концепцията за тях пък е още по-стара. Това, което прави Neuralink, е да създаде така и да направи по-малки интерфейси, по-гъвкави, като цяло доста, доста по-напреднали и като компания на Мъск, разбира се, да, така да му се иска, нали, да тласка нещата напред. Тази седмица компанията имаше събитие, което е есенното им събитие, така го бях кръстили, като това е Show and Tell събитие. И въпреки, че основно фокусът е така да се наберат нови кадри и нов талант да се включи в компанията, като показват докъде са стигнали и какви неща трябва да се борят, виждаме и някои нови неща. Едно всъщност от новите неща, които видяхме, и имаше тест, нали, не върху нещо живо, върху манекен с така желенце вместо мозък, е роботът, който всъщност поставя тези чипове и който поставя самите електроди, защото те са много манички, подобно те го сравняват подобно, нали, на косъм. И този робот всъщност успява буквално за 15 минути да постави над 40 такива електроди в мозъка директно.
Да, а те също са миниатюрни електроди, които влизат, имат директен контакт с мозъка, а не... защото до сега подобен тип неща, които сме виждали, са били с отонези шапките, които се слагат върху главата отвън. Нали? Да, тоест, да. Тук има директен контакт с...
То по принцип има такива интерфейси, които също имат директен контакт с мозъка, но те са доста по-големи. Самите електроди са доста по-големи и общо взето са някакви като само някаква машинка имаш на главата. И от нея има и кабели и така нататък. Докато тези са бежични, самия чип е доста маничък. И това, което тук е плюса, че се прави съвсем малка така дупчица в главата. В черепа, точно така. И, нали, това Мъск, което казва, нали, той, самия чип е толкова малък, че той, нали, взема общо взето формата на дупчицата и дето се вика, цитирам го, нали, в момента мога да бъда с такъв и вие няма да разберете, пък може на някои следващите дема да бъда наистина с такъв, нали, давайки заявка, че може би той ще бъде един от първите, включително в Twitter, нали, му писаха, нали, го подпитаха за това и той каза, абсолютно ще бъда, нали, един от първите. Да.
Мъск тотално, ама тотално прилича на човек с дупка в черепа.
Незапълнена, нали? Та, нали, това беше едно от новите неща. Другото, което казаха, че вече са подали документи към FDA. Нали, това е комисията в САЩ по храни и лекарства, ако не се лъжа, се водеше, нали, на български.
Food and Drugs Administration, да.
Точно така, да. За да, така, да започнат вече тестове върху хора, като очакванията са им, че евентуално до 6 месеца ще започнат. Ще имат това разрешение и ще могат да го правят, като, нали, той Мъск обеща през 2020 ще се случи това нещо, след това през 2022 каза, че се случи, сега очевидно го чакаме през 2023 година.
Но... Мъски дедлайните.
Да, но много интересно, защото самите електроди с двупосочен сигнал, както, нали, улавят невроните и предават сигнал към компютъра или към нещо друго, така, нали, могат и да направят обратното. И всъщност, говорейки от сцената, фокусът на компанията в момента ще бъде в две направления. Едното е да помогнат на незрящи хора да виждат отново, включително и хора, всъщност, които никога не са виждали, да могат да започнат да виждат. А другото е хора, всъщност, които са парализирани, да могат да се движат и да ходят. И затова е интересна тази двупосочната връзка, защото ако имаш прекръснати нервни окончания в гръбначния стълб, чрез това устройство и чрез, нали, други устройства, можеш, нали, мозъкът ти може да изпрати сигнал, въпреки че връзката е прекъсната по естествен начин, към крайник, нали, който да се задвижи, и крайник всъщност да върне сигнал обратно и мозъкът ти да отчете това, което се случва, нали, в смисъл да бъде по-много, почти като някакво естествен начин да се случи.
Окей, това звучи...
Така че случват много, така, доста интересни неща. Обещанията са, че чипа ще стане... чипа всъщност е колкото 25 цента горе-долу в момента. Като предизвикателствата, защото той е бежичен, предизвикателствата са, нали, батерията, зареждането му и още други такива неща, които са, така, предстоят да бъдат решавани, нали, да бъде по-изражив, защото демото, което показаха на предишната презентация, ако не се лъже, с маймуна, която играе понг, нали, нещо, което се прави или много преди 15 години, мисля, че други компании с хора, нали, чрез подобни технологии. И примерно тя, докато седи и пише на клавиатура, без да реално да има, нали, клавиатура, само чрез мисълта си един или един вид, има зарядното, седи отгоре, нали, над нея, за да дава енергия на чипа. Но със сигурност доста интересни неща се случват в тази компания на Мъск. И това е така положително интересно.
Да, това е такъв апгрейд на биохакинга, който е. Това е една сфера, която е супер интересна, какви ли не неща се случват. Но за мен едно от най-интересните неща в Neuralink е, че една от целите на, на компанията е всъщност тази интеракция между технологии и хора да бъде много по-бърза и да бъде почти директна. Което за мен лично това звучи супер вълнуващо, защото в момента ние използваме, нали, тракпади, мишки, клавиатури, глас за интеракция с машините около нас. А аз лично, ако не мога, дори не мога да си представя как точно бих могъл да функционирам дори с един интернет браузър, ако просто има тази директна връзка, мисъл и, нали, случване на неща с, нали, да напишеш някакъв адрес или да кликнеш някъде и така нататък, просто всичко би било супер, не знам, лесно и бързо. И много ми е любопитно, това естествено е някакво много sci-fi в далечното бъдеще, най-вероятно, дали е възможно пък тази двупосочност да бъде и в контекста на, примерно, текст директно да влиза в мозъка ти, а да не трябва да го четеш точно. Което това би било вау. Но,
като матрицата, нали?
Това не е от... поне не съм сигурен, всъщност. Може би някой се опитва да прави такива неща, но...
Всъщност има доста компании в момента, които се занимават с такова нещо, включително и хора, които идват от компанията на Мъск, които са напуснали, започнали са техни компании. Така че се работи по ново направление и като цяло смисъл, нали, това не е нещо, което е ново, просто тук има много новости от гледане. Едно наистина е по-малкия размер, другото съответно е робота, който поставя, нали, това нещо, който също се справя по доста добър начин. Така че интересно е там. Ще видим кога ще можем да си налеем.
Това също ми звучи малко като Тесла там 2003, 4, 5, нали, не е като да няма някакви електрически автомобили, но всъщност идва Тесла и прави нещата коренно различни, така че това е от нещата, които може пък да бъдат позитивни истории за Илон Мъск. Не точно там е историята на Илон Мъск и нашата друга птица в този брой, именно Twitter.
Завръщаме се към нормалното темпо.
Да, абсолютно. Тази седмица, естествено, да, Илон Мъск продължи да твори неща, но тук буквално малко преди да започнем да записваме, излезе в New York Times една статия, според която речта на омразата се покачва в Twitter, се покачва в безпрецедентни темпове, като според това са изследователи, които са от Center for Countering Digital Hate или Център за борба с дигитална омраза и Anti-Defamation League, които са естествено американски организации, правят такова онлайн изследване за това каква реч има в Twitter и казват, че според тях обиди срещу черни американци са се показвали в социалната мрежа 1282 пъти на ден, преди Илон Мъск да стане собственик на Twitter, след това 3876 на ден. За обиди срещу гей мъже, цифрите са 2506 преди и 3964 пъти на ден след това. Антисемитски постове, които са били на тема еврей или юдеизъм, са се покачили с над 61% за две седмици след като господин Мъск придобива сайта, което е в абсолютен противовес на това, което самия Мъск казва в Twitter. Той показа една графика, която това малко като не е по графиките, нали? Абсолютно нищо не означава, не е ясно какви са тия данни, как, какво, що, както и да е, нали? Но има там графика, изглежда хубаво и според него речта на омразата намалява в Twitter, което на мен не ми звучи много правдоподобно, но окей, нали, аз не съм нито Twitter, нито тези изследователи и често казвам, избирам да вярвам на изследователи, а не на Илон Мъск по този въпрос. Но тук има един цитат, който изключително забавно ми стана, въпреки че е малко тъжен, от Имран Ахмед, който е изпълнителният директор на този център за борба с дигиталната омраза. И той казва, че Илон Мъск е изпратил Батман сигнала за всякакви расисти, мизогинисти и хомофоби, че Twitter е отворен за бизнес и те естествено са реагирали както подобава. Затова, нали, такова апдейт от последните часове, че може би, нали, това е информация, която може би трябва да се провери от други източници. Амбициите на Илон Мъск някакси не сработват. Нещо друго, което показва, че амбициите на Илон Мъск не сработват, е това, че има драма с рекламата в Twitter.
Не.
Вики, според тебе, коя беше голямата драма с рекламите не знам ти дали следиш отблизо господин Мъск и неговите прояви, но...
Не знам, някаква ябълкова драма ми така намирисва.
Нали е такъв сезона на ябълките, които сме складирали наскоро и все още са сравнително свежички, но според Washington Post Apple са били най-големия рекомодател в Twitter в първото тримесечие на тази година с похарчени $48 милиона. Става ясно от твитове на Илон, че Apple са си ограничили рекламните бюджети в Twitter, което много е възпалил. И той влезе такова с илански бутонки, с обвинение към Apple, че те мразят свободата на словото.
Естествено.
И след това беше последван от друг твит, в който Илон Мъск пита Тим Кук, какво става тук? Какво става тук? Ще, какво правиш?
После... Какво правиш? Освен това, да, сега научих, че ти едни пари тук мога да ни вземеш по някое време.
Да. Беше много смешно, защото после Мъск продължава да твитва и нали, първо обяви, че Apple са застрашили да махнат Twitter от App Store, което това нали, няма как да знаем дали е истина. Също така, започва да критикува това, че разработчиците на приложения трябва да платят дали Apple данък от 30% от всички приходи, които имат през App Store. Което, нали, това твит беше малко като че разкрива някаква жестока тайна. Ама,
хора, знаете ли, че...
Истината. Ей, сега заглавя в Блиц, казвам ти, направо. Да. Нали, такъв...
Ами, човека си е казал, като продаваме рекламки, няма да плащаме. Обаче, ако чарджиме ни $8 тук за едно синичко, от тия $8 ни 30% първата година, това... ще ни ги вземе Тим Ябълка.
Не знам, това, ако не беше повода за едно от най-големите съдебни дела в технологичен бранш последните години, не би било толкова смешно, но е смешно.
Да.
Следващия твит по темата беше Илон Мъск, който пусна едно видео на едно кръгло езерце, едни сенки, които би трябвало да са самия той и Тим Кук на среща, като той пояснява, че нали, говорили си добре и няма Apple да махат Twitter от App Store. Разбрали са се.
Но... Седнали са на една ракийка.
На някоя калифорнийска ракия, да.
Да, усуканица.
В същото време, всъщност, изглежда, че около една трета от най-големите рекламодатели в Twitter са спрели рекламите си почти напълно. Като според Financial Times, Илон Мъск е звънял на директори в големи компании, така да, с въпроси, аджеба, защо не рекламират. Също така, много маркетинг специалисти и то включително хора, които работят в някои от най-големите маркетинг агенции по света, се оказва, че са загубили контакти с Twitter и по никакъв начин не могат да се измерват кампаниите и въобще работата им с Twitter е тотално спряна, като естествено причината за това са масовите уволнения, напускания и така нататък.
Това ще я кажа, дали всеки, който напуска, се слага автоматично пренасочване към имейла на Мъск.
Представиш.
И получава всичките така неща и такъв гледа и звъни. Ало.
Милиончетите, къде са ви? Ей.
Къде са тук милиончетите? Аз имам, знаете ли къв заем ми тежи, ще ми дойдат от SG Group тук на вратата.
SG Group тропа на вратата на Мъск с... Ай, дай ракетите, бе. Да, забавно. В същото време обаче, Вики, в нали, този сегмент на тема Илон Мъск, някак да не отбележим, че очевидно много изпълнителни директори всъщност гледат с затен дъх към Twitter и към Илон Мъск и въобще какво ще стане с компанията. Като, мисля, че беше миналата или по-миналата седмица, Дейвид Хайнемайер Хансън или DHH, който е изпълнителният директор на Basecamp, написа много интересен пост, в който казва, че дните на политиките за разнообразие, честност и включване или Diversity, Equity and Inclusion са дошли към своя край, като според него голяма част от причината на това е, че Twitter има нов собственик, който нали, ограничава ролята на Twitter като някакъв основен инструмент за налагане на такъв идеологически контрол върху компаниите, тъй като е факт, че всъщност така нали, някакви публични кампании за промяна на разни политики на компании и на въобще това кенселване на конкретни хора, които са имали проблемно поведение и проблемни позиции. Факт е, че Twitter е двигател на такива, на такъв тип неща. Като публикацията на DHH сме я линкнали в бележките, тя е доста интересна. Аз с част не съм съгласен, с част не съм, естествено, но е интересна, така че препоръчвам да я прочетете, препоръчвам да видите и част от нещата, които той е линкнал като текстове и въобще като нали, обосновка на своята теза. Нещо друго, което се случи буквално вчера, ние записваме в петък 2 декември, да уточня. Рийд Хастингс, който е изпълнителен директор на Netflix, също си изказа, ама много ласкаво за Мъск. Честно казано, ако не беше с такъв статус този човек, аз бих казал, че нещо там става, не знам, някаква любовна афера или аз не знам какво, но той го нарече най-смелият и най-креативният човек на планетата, Вики, което, не знам, аз много бих искал някой човек като Рийд Хастингс да каже за мен, че съм най-смелият и най-креативният човек на планетата, но може би преди това трябва да си купа някоя социална мрежа и да върна
може би, Тръмп
в нея. Но според Хастингс, Илон Мъск се опитва да помогне на света, макар че го прави по негов си начин, който се различава от на Хастингс начина и може би не, той не би действал по този, по тези методи, но все пак нали, одобрява. И най-интересното за мен, на същата тази конференция на New York Times, Марк Зукърбърг също се е изказал сравнително ласкаво за Илон Мъск, като нали, според него е добре да има и малко по-различен подход към модерацията на социалните мрежи и проявява интерес към това как ще се развият нещата с Twitter.
Това ще кажа, че всички в момента седат и гледат какво ще се случи, какво може да мине, докъде могат да се угъват някои неща, за да така... да видят и те какво могат да направят.
Те, според мен, Вики, всъщност нещо, за което така е важно за голяма част от компаниите в Силициевата долина. Какво ще стане с продукта и с компанията, след като толкова голяма част от служителите изчезнаха, защото това може да бъде вдъхновение за намаляване на workforce-а на много компании. И ако те знаят, че ще се справят с една трета от служителите си, определено биха го направили. Така че, предстоят интересни времена, може би като в една китайска поговорка, т.е. проклятие, може би и по някакъв друг начин, но деца вика, ще имаме какво да коментираме в подкаста, ако не друго.
Ако не е друго, да. Винаги ще има малко Мъск. Продължавам аз и лето с моите sci-fi новини. Които не са много sci-fi, ама нали обикновено са такива. Това се случва днес и ще бъде супер след някакво време, евентуално, нали? Но тук може би има някакви също готини неща. OpenAI, нали? Друга компания, която между другото частично има общо с Мъск отново. Това мисля, че така насякъде. Абе, в Телос да няма нещо Мъск и той и там да има.
Трябва да се обадиме на Телос. Извинете, един Мъск тук, един Илон търсим, да сте виждали ли сте го. Да.
Той така се губи, нали, понякога тръгва на някъде. Но да, OpenAI са подготвили един бот, който е станал супер такъв нацепен бот в Майнкрафт, след като е гледал 70 000 часа на хора, които играят на играта. Тук това, което всъщност е интересното и ключовото също за тази новина, е, че той се обучил нали, от видео. В смисъл, той е следван начина по който невроните мрежите са обучени, е чрез гледане и имитация. Зареждат се супер много видео, нали, в случая 70 000 часа. Бота, нали, следи какво се случва, ало, заучава тези неща. И всъщност той е станал наистина доста добър в Майнкрафт. Почнал е да си реже дървета, да си изработва инструменти, да си прави маси, всяки подобни неща. И това е примерно първия бот, нали, така пише, който може да направи Diamond Tool. Явно някакъв, аз понеже не съм играл Майнкрафт, някакъв много сериозен тул, много по-бързо от нали, най-добрите играчи в играта. Като обзето е замерено, че нали, 20 минути някъде отнема да се направи този тул или около 24 000 действия.
Това 20 минути е, трябва да знаеш какво правиш да си добър. В смисъл,
да,
20
да,
минути да. Е такова, някой е про, нали?
Точно така, най-добрите нали, го правят за 20 минути и горе-долу 24 000 действия, нали, тук в тия действия цъкане по клавиатурата и кликане нали, на мишка.
Значи аз знам, че хората, които са проплеери на StarCraft, правят така, по някакви там 100 и дам си колко клика на милисекунда или не знам. Абе, много кликове. Дето, да, ако се опитам да генерирам такива кликове, рандъмли ще ми е трудно, а да бъдат такива осъзнати кликове, нали, това, имаш ли идея как се съпоставя там в тая динамика на... Защото това са много кликове, 24 000 действия за 20 минути. Те са супер много. Това са...
Те са някакви екшенс, нали, смисъл, то предполагам, че някои са примерно се случват наведнъж, нали, но горе-долу така измерено. Сега аз точно под екшенс, нали, не мога да кажа нали, 100% дали са само цъкания, кликане и така. Нали,
това са 20 така, действия в секунда, Вики. Аз...
Това са младите и владеят тия неща.
Аз напускам.
Та идеята и защо това е интересно постижение, защото онлайн има супер много видеа, нали, които могат да се използват за подобно обучаване на изкуствен интелект. Примерно някакви хора, които правят някакви неща, нали, сега тук да не си помисли някакви глупости, нали, че някой нали, може да обучи с такива видеа, с репетитив действия. Но нали, могат да се, може да се използват по много интересен начин. То всъщност какво е новото, нали? Защото и преди това има такава обучение чрез имитация. Това, което обаче е ключово за нея, е, че по принцип действията трябва да бъдат описани. Примерно ето това действие, което се направи, води до еди си какво. Ето това действие, което се прави, води до еди си какво, което пък е ръчна работа, нали? И го правят хора обикновено. И за всъщност обучаването става с доста по-малък пакет от данни, нали? Защото иначе би отнело много време на хората да го направят. И тук, нали, какво са направили всъщност? Извикали са някакви много добри играчи, нали? Използвали са много добри играчи на Майнкрафт, записвали са всичките действия, които правят, цъкане на бутони, мишки и така нататък, и през това време записват и видеото. Това нещо се подготвя, нали, лейбълва се, нали, описва се така нататък и се обучава, нали, изкуствен интелект, такава невронна мрежа, която всъщност се обучава на това нещо. И след това тази мрежа всъщност започва да описва видеа.
Тоест това са два изкуствени интелекта, които...
Точно така, да.
Okay.
И този един описва видеята и всъщност подготвя тези 70 000 часа видео, като реално хората са подготвили 2000 часа, с които да могат да обучат първи изкуствен интелект, който да опише останалите, и след това този другия, който е последния там, Minecraft AI, да може да се обучи от тях. Нали, тоест, тук това е интересното.
Това е нацепения бот и неговият треньор.
Точно така, да. Което, нали, което е доста интересно, защото този начин, нали, чрез това, този начин на обучаване чрез имитация, нали, така дава доста повече свобода и затова може да се използва пирон като игри като Майнкрафт, нали, където може да си цъка да прави някакви работи. Защото другия начин е обучение чрез утвърждаване, където всъщност изкуственият интелект прави проба грешка, и всяка всъщност всеки успех, нали, то проба грешка и успех, нали, има някъде. Всеки успех също се затвърждава, поощрява се. И по този начин произволен успех също след това се взима, затвърждава се, за да не бъде вече произволен, нали, в ситуацията. И там обаче, нали, той е много добър начин за обучаване, когато става въпрос за някакви конкретни цели, които трябва да се свършат. Докато в подобен, нали, подобна среда, която е доста по-свободна и, нали, може имаш по-голяма свобода в нея, нали, другия метод пък е по-удобен и всъщност по-смислен. И в крайна сметка пък най-доброто в случая се оказва, че, нали, чрез имитация е голямото обучаване и след това, нали, такова фини настройки чрез утвърждаване на метода. И тук сега идеята е, че в реална среда, нали, как може да се приложи това, според, нали, хората от OpenAI, примерно този бот, който е обучен на тази имитация, примерно може да бъдат такива ботове, които ходят по сайтовете и кликат. Нали, смисъл, примерно, аз искам да си напазарувам нещо, пускам го да отиде да ми напазарува за вечеря и той, нали, може да отиде в сайта, може да ми накликат за количката, да ми я завърши и, нали, други подобни. И мечтата, нали, някой ден съответно да имаме такива, нали, роботи, които да правят тези действия, ама в реалната среда. Сега тук големият проблем е, че реалната среда не е като в Майнкрафт средата. И, нали, нещата се развиват по малко по-различен начин. Но това са така, нали, това, което казах, тази sci-fi честа, нали, която някой ден очакваме да стане реалност.
Това също е супер, защото е тотално нов начин за много по-бързо обучаване на изкуствен интелект, което винаги е добре дошло за развитието на тези технологии. Вики, от твоето мега хай-тек, нали, нацепени ботове, диаманти, 20 действия в секунда, мога ти кажа, че аз отивам в тоталното противоположност на това. Защото аз съм един човек, който като цяло не помня много неща, заради това съм един човек, който като цяло си записва много неща. Един фичър, който много обичам в така чат приложенията, е да си говоря със себе си. Знам, че може да звучи малко странно, но да, не е нарцисизъм, просто използвам възможността да говоря със себе си, за да си записвам разни неща. Било то мисли, било то линкове, било то нещо, което някой ми е казал.
Да си се цитираш после.
Абсолютно точно така. Само единствено за да се цитирам.
Да, да.
Много ерон. WhatsApp, за мен поне може би най-ползваното чат приложение, не може би най-ползваното чат приложение от мен. И, Вики, до сега WhatsApp нямаше тази възможност, така човек да си седне и да поговори с най-добрия събеседник на света, т.е. със себе си, което беше изключително издервещо. Имаше няколко такива workarounds, които бяха, нали, малко странни. Едното беше с там едни линкове да си създадеш и да отидеш през браузър и да.
Беше само и само да си говориш с себе си.
Това, което аз съм
понеже
правил,
нямаш бележки, ноутс, примерно.
Точно така. Това, което аз съм правил, направил, имам един чат с себе си, който беше групов чат, в който сложих себе си и една приятелка, при което сложих я, написах нещо, защото трябва да напиша нещо, я изгоних от чата. Което, нали, след малко тя ми пише, какво направи, защо ми изрита от чата, какво стана, какво беше това. И аз бях, не, това си е за мен си, това си е моята шизофрения. Така че вече няма нужда да имате конфликт с приятелите си, можете да чатите със себе си в WhatsApp.
Страхотно.
И така, страхотно. Това е моята супер лоутек новина тази седмица. Благодаря.
Имаме нужда и от такива, да, лоутек новини. Да ти кажа и една новина тук за Amazon. Компания, която няма нищо общо с Мъск за момента.
Стой, гледай.
Amazon. Малко скъпо ще му дойде на Мъск. Мисля, че като развие Twitter и почне да прави големите пари от него, може би някой ден ще скочи и към Amazon, да си купи едно Амазонче.
Не, Вики, той ще убеди Джеф Безос да си сложи чип, и като си сложи чип, Джеф Безос ще дари компанията на Илон Мъск. И това е неговият таен заговор, аз ти казвам.
Илон Мъск с една малка конзолка управлява такова Илон Мъск.
Айде, Джефчо, дай ми Амазонът. Също това е крайната му цел.
Мисля, че го разгадахме, да. А Twitter къде попада в тази цел?
Това е за забавление. Той
звъни на всички, дет не рекламират, сега да им се кара и взима по този начин гласовите такова. Прямо отишва при Тим Кук и го е сканирал. Той затова е тръгнал с тия мемета, нали, там с количките и тия неща.
Абе, и после го отдавил в езерцето и сега има фалшив Тим Кук, създаден от Илон Мъск.
Абе, Тим Кук е доста нацепен, смисъл. Не мисля, че толкова лесно ще го успял да го удави. Обаче, Амазон какво се опитва да направят? Така пак да си топнат кръчето, защото те преди това са пробвали в здравоопазването. Нали, винаги много интересно, която е една огромна компания, нали, която е така Big Tech с много данни, примерно с магазини, както е в случая, нали, тръгва към сферата на здравоопазването. И нали, обикновено винаги има някакви red flags, защото данни. Нали, потребители и какво ли още не. Амазон купи една компания по-рано тази година, която се занимава с телемедицина, One Medical, която си имала ни 800 000 потребители. И след като придобива тази компания, Амазон пуска точно това, собствена услуга за телемедицина, нещо, което не стана много популярно покри пандемията и възможността да се свържеш с доктори онлайн. И то по доста смислен начин. Амазон Клиник, както се казва тази услуга, стартира, нали, в САЩ, 32 щата и дава достъп на потребители до доктори, клиники, като така основно има 20 често срещани здравословни проблеми, по които могат да търсят и за които всъщност могат да си говорят с медицински лица. Като в пресъобщението на Амазон, нали, сред тези 20 са дали така като алергии, акне и пърхот. В смисъл започва така при малко по-безопасните неща. Като целта на компанията, нали, пак според това пресъобщение, е да помогне на хората да останат здрави по по-лесен начин. Какво се случва? И отваряш си там, нали, услугата, търсиш си какъв ти е проблема и Amazon Clinic приложението те свързва съответно с специалиста, с който да продължиш да си комуникираш, което, нали, е доста стандартното на това, което правят приложенията за телемедицина по принцип. И сега тук, нали, идва голямата въпросителна, нали, която е хората, нали, се доверят ли с тези данни всъщност за проблемите си на компания като Amazon. Като цяло, нали, в САЩ хората са защитени от закона, има си там, нали, специална клауза и така нататък, която ги защитава. Въпросът е, че, нали, според мненията на експерти, тя се активира в момента, в който пациента започне да говори с доктора, с медицинското лице. Преди това обаче, когато влезеш в това приложение, търсенията, които имаш, въпросите, които задаваш, преди да стигнеш до този момент, нали, те не са защитени от точно този закон. И сега въпросът е, нали, Amazon могат ли, нали, да използват тези данни в този помеждутък, при нас имам проблем с примерно имам пърхот, и дали Amazon могат, нали, да използват това нещо, за да, така, примерно като отворя Amazon или някъде друга, да ме таргетират с продукти, които да са ми от помощ. Разбира се, нали, Amazon казват, не, ние сме съобразяваме с законите, цялото това нещо е конфиденциално, ние няма да го използваме по никакъв начин, нали, съхранява се информацията изцяло според законите.
Кои закони?
Щатските закони, нали, и тук всичко е някакво такова. Сега, нали, то е нормално да кажа това нещо. В същото време, нали, въпрос е защо така компания, нали, тръгва да се занимава с, нали, телемедицина, защото в крайна сметка целта на тази компания, като всяка една частна голяма компания, че голяма малко няма значение, но като всяка една такава компания, да прави парички. И за да прави тези пари, нали, докъде би стигнала, за да, така, да предоставя нови начини, по които това нещо да се случи. То като цяло, Amazon преди са пробвали с подобно нещо, Amazon Care се казва, което е било първо вътрешно за служителите на компанията, нали, тук за САЩ говорим основно. И в един момент, нали, е започнала такава експанзия навън към потребителите, но Amazon го спира доста бързо, защото не отговаря на стандарти, не знаеш, такива стандарти, нормалния отговор, когато нещо трябва да се спре. В същото време обаче в Washington Post е имал материал, който казва, че всъщност желанието нещата да се случват много бързо и това приложение да бъде, нали, много по развито и да бъде много по-окей за потребителите и така нататък, стига до ситуации, в които, например, дават пример медицинските сестри да анализират кръвни проби в колата си, да изхвърлят, нали, биоотпадъци насам и натам, защото просто не са на подходящото място. Нали, нещо, което Амазон отрича, че въобще се е случило и въобще някога е имало такива доказателства, което, нали, може приемно, не се е случило така. Но дори да оставим това нещо на страна, нали, тук идва въпроса за данните, за начина, по начина, по който няма да се използват от Амазон. Нали?
Аз не бих се доверил, честно казано. Но...
Странно ми е, смисъл. Странно е кой би се доверил, нали, като цяло на подобно нещо.
Абсолютно не бих се доверил на подобна компания за подобни проблеми. В смисъл, това е. Но пак ситуацията в щатите, в здравеопазването е друга. Нали, нещо общо с Европа. Така че, може би в този контекст бих мислил друго нещо, но да, браво, нека правят бизнес, нека правят бизнес, малко има. Вики, да, така завършваме на висока нотка последните няколко пъти с разни космически новини и трябва да... Много се радвам, че това може да се превърне в нещо като традиция в нашия подкаст, тъй като тази седмица отново завършваме на висока нотка с космически новини. А, именно това, че тази седмица се случи така историческа мисия за китайската космическа така, агенция, не знам дали е агенция, но опитите за овладяване на космоса. Това всъщност е 11-та мисия от април 2021, чиято цел е изграждането на космическа станция, на китайска космическа станция. Като трима китайски астронавти са пристигнали в сряда на тази космическа станция, за да направят първата ротация на екипа на тази станция, която се случва в орбита. Нали, да се сменят с други трима, които вече са си там от едно известно време. Космическия кораб се казва Zhenzhou 15 или Divine Vessel. Такъв,
The Divine Vessel, да.
Кораб, да.
Като, on the Heavenly River. Нали,
всичко си е минало както си трябва. Това е третата, т.е. четвъртата мисия, която е имала екип в нея. Нали, с тия 11 мисии са сглобили всичко в тази мултимодулна станция, която на китайски е кръстена Celestial Palace, или такъв звезден дворец.
Как, е много как да бъде по друг начин?
Да.
Звучи малко и като китайски ресторант, но мисля, че е нормално, да.
Еми, не случайно. Но всъщност, това е, не знам, това е много яко.
Да, много хубаво, да, хубаво.
Екипа на Zhenzhou 14 са пристигнали на станцията през юни и те ще се върнат на Земята след една седмица, в която ще има такъв хендовър на нещата, които се случват на станцията и всъщност ще тестват и способността на тази станция да поддържа шестима астронавти, което, нали, още един рекорд за китайската космическа
програма. Ама кажи на китайски как се казват астронавти.
Е, не
как
знам.
Как се казват техните.
А, да, чакай. Ох, къде отиде това някъде? Тайконаутс. Тайконаутс. Да.
Доста яко, което е от Тайкон, защото аз се загледах, което означава космос. Обаче официалното им китайско име е, сега тук няма го прочета естествено, което е Гяун, примерно, което означава пътешественици на Вселената.
О, това е много яко.
Доста.
Освен, че това е първата, т.е. втората космическа станция и въобще първото, освен Международната космическа станция, нещо, което седи там горе в орбита и си седи и си прави наука и неща. Нали, това е голямо постижение, но нещо, което ми направи огромно впечатление за Тайконаутс, е, че всъщност тримата, които са качили в тази станция, са доста възрастни, защото лидера на мисията се казва Фей Джунлонг, който е на 57 години и той от първите така обучени астронавти в Китай в края на 90-те години, да, и от 17 години не е бил в космоса, като той е бил в втория космически полет на Китай е участвал. След това втория там е Денг Куинмин на 56 години, който от 24 години нали, действа да бъде астронавт, но никога не е бил в мисия до сега. И третия е бившия пилот от военновъздушните сили на Китай, Жанг Лу, който е на 46 години, който също за първи път излета в космоса. И това е, нали, обикновено човек си казва, че едва ли не знам, ставаш там на 30 и спираш да можеш да ходиш в космоса. Или поне аз съм бил с такова впечатление, не знам дали е грешно или не, но нали, хора на почти 60 години да отидат в космоса ми се струва супер впечатляващо. Защото аз видях в Reuters видях снимка на тримата и бях, абе, тук нали, единия изглежда сравнително млад, но другите двама със сигурност изглеждат доста по-възрастни, отколкото бих си представил. Нали, в тази статия в Reuters така обясняват, че всъщност търсят хора, които имат докторски степени в дисциплини от като биология, физика, химия, разни биомедицински, инженерни науки, астрономия и така нататък. Тоест, това не е задължително да бъдат хора, които са с някаква история в военно-въздушните сили, въобще в нали, военните части на Китай, което е доста в унисон с много от sci-fi книжките, за които си говорим, и всъщност даже с Project Hail Mary, където главният герой е учен, не е астронавт.
Да, сте яко.
Тук нали, може да навлезем в геополитически. Има Китай, сила.
Нека да оставим романтичната
част. Нека романтично. Човечеството се развива и имаме все повече хубави неща, които се случват в космоса. Надяваме се да са хубави, надяваме се те да споделят откритията си с всички останали.
Да останем в романтичната част, моля ти се.
Вики така романтично завършваме. Така че можем да продължим романтиката до следващата седмица, когато ще бъде нашия следващ епизод. А за хората, които не знаят, Транзистор е технологичният подкаст в империята на говори интернет и също така може би най-романтичният технологичен подкаст в българската част от интернет. I don't know. Може и да не е. Водещите бяхме Виктор Джамбов от другата страна на интернетите и аз Илия Темелков Сурагаши. Аудиоредактор е Антон Велев, музиката ни от Тунко, а дизайнът ни от Иван Гинев, за което много благодарим. Аз в едно стори на Иван Гинев видях, че имаме стикери отпечатани, така че може би някой от вас може да получи стикери. Ще имаме стикери. Благодарим на нашите патрони за подкрепата. Благодарим на вас за вниманието и за това, че ни слушахте. Ако искате да ни подкрепите, може да го направите в Patreon и да станете част от обществото на Говори Интернет в Discord, където си говорим за всякакви неща. Може да ни последите в Spotify, в Apple Podcasts или в любимото си приложение за подкасти, както и в социалните мрежи Facebook, Twitter и Instagram. Две от тях вероятно се модерират от Телас някъде по планетата, но ще го преживеем. Важното е, че третата е място за свобода на словото и възклицания към Илон Мъск, което не знам как се чувствам за това, но да, чао от мен и до следващата седмица.
Чао.